Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Nei, jeg vet hva det som feller om, jeg.
Hva som feller meg?
Jeg har levet et usunt liv. Alt for mye god mat, alt for mye drikke, for lite motion. Se på dem selv. Et typisk produkt av det moderne samfunnet. Fysisk og psykisk forfall.
Du ikke kommet her for å bli skikanert av deg, altså.
Skikanert? Tørt imot?
Skikane var det.
Jeg gir dem gode råd.
90% av mine pasienter i samme tilstand. Bleke og fete og pløsende uten energi. Ben som skrumper inn fordi de aldri blir brukt. Tenner som rotter og løsner fordi man ikke gidder å tygge maten ordentlig. Lunger fulle av sigarettrøk og dårlig luft. Det de trenger flekses ren og frisk luft. Guldrøtter og hardt brød og knage på for tennene. Fjell og vidd og villmark og skau å bruke beina på. I fri og frisk natur. Langt borte fra sivilisasjonen, usunn mat og forurensninger.
Ja.
Ja. Eller så...
Eller så...
Klokken 11:55, Fleksnes.
Da går din litt fort, du.
Klokken 11:55 på kroppen deres.
På kroppen min, ja. Klokken 11:55, doktor Schweitzer. Det akkurat det var ordet i rette tid. Nå begynner jeg å innse alvoret i det, altså. Sånn jeg.
Ja,
jeg
skjønner, tide,
jeg har hodet her, vet du. Jeg skjønner hva du sier. Det der helt riktig. Moderen har sagt det. Nå må du legge om stilen, gutten min, sier hun. Du må leve et annet liv. Ut på fjellet.
Så lenge de vil.
Med stangen og haglegevær. Ja. Felle elger, renstyre jager over moen. Flokker.
Jeg har lest en bok som heter How to Raise a Wild Child, The Art and Science of Falling in Love with Nature av Scott D. Sampson. Dette en bok som anerkjenner at både voksne og barn klistret til en skjerm store deler av døgnet, og den handler om hva dette gjør med oss, og ikke minst den helsemessige gevinsten ved å komme seg ut i naturen. Så det første segmentet i dagens episode, det blir min gjengivelse av denne boka. Som mange av bøkene jeg leser, dette også en bok i selvhjelpssjangeren. Målet med boka å vise deg hvordan du kan få barna dine ut i naturen. Det handler om å legge til rette for mer kontakt med naturen på ulike måter, og personlig så dette et ganske viktig tema for meg. Jeg har min egen kamp mot min egen mobiltelefon, samtidig som jeg slåss mot nettbrettene som har kidnappet barna mine. Når sant skal sies, så kjemper jeg vel egentlig ikke så mye, det nesten har gitt opp denne kampen. Men med denne boka her i bakhodet så har jeg tenkt å gjøre et nytt forsøk. I boka står det at barn trives i naturen. Det står også at det overraskende hvor mye glede barn kan ha av de enkleste ting som pinner, jord, leire, blader, stubber, trær, steiner og mose. Jeg husker at foreldrene mine sa at jeg ble firkantet i øynene av å se for mye på TV. I dag tilbringer mange barn det meste av sin fritid foran en skjerm, men så vidt jeg kan se så har det ikke blitt firkantet i øynene. Men det ikke formen på øynene som bekymrer meg mest. Det den manglende interessen for omgivelsene som totalt forsvinner når nettbrettet har fortøyd barnas oppmerksomhet til et eller annet fortryllende spill. Jeg over 40 år, og jeg var mye ute da jeg var liten. Er det egentlig viktig for barn å være ute, eller er det bare 40-åringens nostalgiske tilbøyeligheter som snakker her sånn?
I høyden opp av vårt fjellet. Du, modern,
du vet at han legen, han hadde rett, han. Jeg kjenner meg mye bedre allerede, ja. Kjenn på den lufta her, ja. Fjellluft. Og hei og hå, hvor friskt og lett er det opp på fjellet. Sarneven, koko. Du, modern, kom igjen da. Blir av deg, ja. Dårlig kondis.
Forskning viser at det ikke bare er nostalgi. Naturen avgjørende for barns fysiske og psykiske utvikling. Boka til Scott Sampson forklarer oss hvorfor. I denne introduksjonen til dagens episode, basert på boka How to Raise a Wild Child, skal du blant annet få vite følgende. Hvorfor trenger barn en hybridhjerne? Hvorfor pinne så godt egnet som leketøy? Hvordan kan barnehager som mye ute i naturen forbedre barnas matematiske evner? Faktum at mange barn tilbringer mye av sin tid foran en skjerm. Dette en forandring som har skjedd over tid, og det viser seg at tidligere generasjoner var mer ute i naturen. Hva det egentlig som har forandret seg? For det første moderne foreldre veldig opptatt av barns sikkerhet. Mange har hørt historier om bortføring av barn, noe som gjør at man kvier seg for å sende barna ut alene. Denne bekymringen var ikke like present hos foreldre for 40 og 50 år siden. Og jeg husker lange somre hvor vi gikk ut om morgenen og kom tilbake på kvelden, uten at noen egentlig visste hvor vi var i løpet av dagen. Videre det slik at flere og flere bor i byer, og her det færre uteområder og flere farer med hensyn til blant annet trafikk. Barn som vokser opp i dag vil også møte et langt mer nådløst og konkurransepreget arbeidsmarked enn tidligere generasjoner. Foreldre vil naturlig nok at barna skal lykkes i livet, og derfor det en tendens til å involvere dem i leksehjelp og andre organiserte pedagogiske aktiviteter som stjeler tid fra frilek. En fullstappet kalender bestående av pianotimer, sport og akademiske øvelser gjør barna omtrent like travle og eventuelt like stressa som sine foreldre. Og når barn endelig har litt fritid, går de ikke ut i hagen eller i bakgården, men finner en skjerm for spilling, underholdning eller sosial nettverking online, hvis de sitter alene på rommet. Alle disse elementene trekker barnet vekk fra naturen. En amerikansk studie viser at et gjennomsnittlig amerikansk barn tilbringer mellom 4 og 7 minutter ute hver dag, hvis de ligger på rundt 7 timer foran en skjerm. Dette sjokkerende, og det ikke sikkert at norske barn like mye inne foran en skjerm, men ofte kommer vi bare litt etter USA. Og dette nok en utvikling vi må ha et bevisst forhold til for å ikke havne på akkurat samme sted. Det neste spørsmålet om inndørs skjermbarn egentlig så farlig. Vel, mange familier mangler en rutine som sørger for en viss kontakt med naturen. En kveldstur hver dag viser seg å ha svært positive effekter på voksne menneskers stressnivå. Denne typen ettermiddagsturer sannsynligvis enda viktigere for barn i utvikling. I 2014 var 6 millioner barn diagnostisert med ADHD i USA. I dag regner forskerne med at 1 av 12 barn diagnostisert, altså 8,3% av barna i USA diagnostisert med ADHD. I 1975 var det 12% av den voksne befolkningen i USA som slet med fedme. I 2016 hadde dette vokst til 36% ifølge WHO. Men andelen kan nå være nesten 40% ifølge de siste studiene, altså 40% av voksne mennesker i USA sliter med fedme. Over 20% av barna sliter også med fedme. Dette ekstremt høye tall, og heldigvis ikke vi i Norge helt der enda, men som nevnt så ligger vi ofte i kjølvannet av den utviklingen som foregår i USA. Hva kan vi da gjøre for å snu denne trenden? Ifølge Scott Sampson svaret enkelt, få barna mer ut på tur. Blant forskningen som understøtter forfatterens påstander, studier fra naturbarnehager veldig interessante. Barnehager som sørger for å gjøre mest mulig utendørs hele året, får barn med bedre akademiske resultater både med hensyn til lesing og matematikk. Når disse barna begynner på skolen, utviser de mer kreativitet og de har mer selvtillit i problemløsning. Sannsynligvis det innlysende hvorfor det slik. Dette barn som har underholdt seg selv I naturlige omgivelser med organiske ting, mens barn som mer inne har vokst opp rundt ferdiglagde plastikkleker. Man trenger ikke et naturreservat eller en dyrepark for å koble barna på friluftsliv. Naturen overalt, og Scott Sampson gjør en interessant distinksjon mellom tre ulike former for natur. Du har ekte villmark som naturlig skog, fjell og stepper. I byer har man parker og mer tilrettelagte grøntområder, og så legger han til det som kalles teknologisk natur. De som bor I urbane strøk må kanskje kjøre litt for å komme I kontakt med villmarka, og det bør man gjøre omtrent en gang I måneden, ifølge forfatteren. I helgene kan man være mer kreativ og koble seg på det som finnes I nærområdet. Skolegården, lekeplasser, et gårdsbruk eller potteplanter på terrassen eller et akvarium I stua representerer naturen på en måte som også fungerer vitaliserende på oss mennesker. Til sist nevner Scott Sampson den teknologiske naturen, og her innleder han med et interessant poeng eller spørsmål. Hvorfor har alle datamaskiner illustrasjoner av fantastisk natur som bakgrunnsbilde og skjermsparer? Svaret at naturbilder avslappende. Den teknologiske naturen handler om at man kan skape interesse og innsikt I naturen ved hjelp av bilder, kunst og dokumentarer. Selv har jeg et par selvstendige VR-briller, hvor jeg engasjerer meg I et program som heter Wonder. Her kan jeg bevege meg rundt på hele planeten I 360 VR, og disse brillene klarer å skape en opplevelse av å være til stede der man Jeg kan reise til Venezuela, Maldivene, Romania eller gå rundt på landsbygda I Italia. Brillene gir en utrolig opplevelse av å være der på ekte, og gjennom dette programmet kobler jeg meg på fantastisk natur hver dag. Og plutselig hele planeten tilgjengelig for meg. I går besøkte jeg Grand Canyon og beveget meg nedover elven med de karakteristiske røde fjellskrentene på hver sin side. Det var helt utrolig. Jeg har aldri vært der før, og kanskje kommer jeg aldri til å dra dit I virkeligheten. Men opplevelsene I VR et veldig godt alternativ. Jeg sier selvfølgelig ikke at vi skal bytte ut faktiske turer I skog og mark med tilsvarende virtuelle opplevelser, men poenget at fascinasjonen for natur og slags kjærlighet til jorda også kan stimuleres ved hjelp av teknologi. Og sånn sett ikke all teknologi en fiende av villmarksopplevelser. Det også et poeng at man gjentar opplevelser flere ganger. Uansett hvordan du klarer å koble barnet ditt på naturen, det viktig å gjøre det rutinemessig. Hjernen former seg I takt med opplevelser, og når opplevelsene gjentas, skapes de kraftfulle assosiasjonene som med på å forme vår psyke og vårt forhold til naturen. Av den grunn daglige ettermiddagsturer eller mating av akvariefisken hver kveld verdifulle rutiner. Hvis vi klarer å innlemme barna I gjentagende aktiviteter I naturen, vil det skape minner og opplevelser de har med seg hele livet. Og nettopp denne typen opplevelser gjør det mulig for barnet å skape et langvarig bånd til naturen også I voksen alder. Scott Sampson gir oss følgende råd. Selv om du ikke har tid til å gå ut hver dag eller etablere barna I utendørslek, bør du tilstrebe et dryss av natur på daglig basis. Det kan være så enkelt som å vanne tomatplantene, kose med naboens katt eller se en dokumentar med David Attenborough.
I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right.
Kanskje har din interesse for utendørsaktiviteter og barnas interesse for skjerm vært gjenstand for konflikt på hjemmebane. Det kan I alle fall jeg skrive under på. Boka til Scott Sampson gir noen ganske konkrete tips til hvordan man kan stimulere barns interesse for naturen. Først og fremst anbefaler han å stille barn spørsmål om det de opplever ute. Hensikten at barna da lager historier om det de har opplevd, og alt det vi gjenforteller til andre vil få en langt mer integrert og viktig plass i vårt mentale bibliotek. Å fortelle historier fra sine opplevelser ute trenger ikke bare handle om språk, men gjennom tegning eller fotografering kan man også på en måte skape en forbindelse og en gjenfortelling av det man har opplevd. Noen utstyrer barna med et lite kamera de kan bruke for å ta bilder av skogen, noe som også gjør at de blir mer oppmerksomme på sine omgivelser i jakten på et vakkert motiv. Samson nevner igjen at det er viktig å gjøre naturen til en del av sin daglige rutine. Han sier at 3-5 dager i uka bør inneholde en tur ut. Han anbefaler at man går en tur uten et bestemt mål eller hensikt, bortsett fra å nyte det naturen har å tilby. Ifølge ham vil barnas fantasifulle hjerner fikse resten. Vandring på måfå vil altså kultivere barnas kontakt med naturen, og hvis barna uttrykker en viss motstand mot dette i starten, skal man visst bare holde ut. Det er også viktig å la din egen følelse for naturen skinne gjennom, da barn i høy grad adopterer foreldrenes perspektiver på verden. Frilek i naturen er avgjørende av mange ulike årsaker, men det er særlig stimulerende for initiativ og kreativitet. I stedet for at vi ender opp som passive mottakere av interessante ting som dukker opp på en skjerm, blir vi mer delaktige og skapende i naturlige miljøer hvor vi må bruke vår egen kreativitet for å skape noe. Følelsen av å være et skapende menneske er sannsynligvis noe av det mest forebyggende som finnes for depresjon. Motsatt vil følelsen av å være en som hele tiden er mottaker av noe, sørge for at vi blir mette, late og initiativløse. Barns innebygde kreative tilbøyeligheter stimuleres i friluft, og det er nok denne typen mental stimulering som senere reflekteres i bedre akademiske prestasjoner. I tillegg kan det nevnes at naturen styrker barnas immunforsvar, og det er en del studier som antyder at interessen for naturvitenskap stimuleres hos barn som er mye ute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Også de eldre barna har mye å hente i kontakt med naturen. Scott Samson trekker spesielt frem en studie fra Yale hvor tenåringer som var innrullert i et aktivt friluftslivprogram rapporterte høyere selvtillit, mer initiativ og mer selvstendighet i etterkant av dette programmet.
Men ja, verdens rike! Det er klokka 10. Nå har vært ute i 11 timer! Åh, nå kommer han!
Hva må fjelle i dypet til Vossvelle? Vi vandrer frem godt.
Fikk du noe?
Fikk og fikk, det er to forskjellige ting, det.
Si hva du fikk, da.
Nei, jeg fikk.
Ja, du, jeg har vært ute så lenge. Får jeg se hva du har fått, da?
Det var litt av hvert.
Ja, får jeg se. Kan jeg vel vise meg hva du har fått?
Egentlig var det mer litt enn hvert.
Du, skal vi varmrøken eller skal vi kaldrøken, synes du? Jeg kan tenne på en fyrstikk og holde under, jeg så griller vi med det samme.
Ha, ha, ha.
Det neste kapitlet i boka til Scott Samson, How to Raise a Wild Child, handler om teknologi og urbanisering. La oss si det er søndag morgen, og du har planlagt krabbefiske ved stranda utenfor byen. I utgangspunktet en hyggelig og tiltrekkende idé, men barna dine er ikke så begeistra. Hvorfor ikke? på grunn av teknologi og urbanisering. Desto mer tid vi og våre barn bruker i digitale medier, desto mer fremmed og uinteresserte blir vi i den naturlige verden rundt oss. Spill og sosiale medier tilbyr aktiviteter som gir en umiddelbar tilfredsstillelse, noe vi derfor ikke trenger å lete etter utendørs. Denne utviklingen er ugjenkallelig, men det finnes, som tidligere nevnt, et kompromiss. Morgendagens generasjoner kan blomstre dersom de utvikler såkalte hybridhjerner, ifølge Scott Sampson. Det betyr at de må lære seg å integrere natur og teknologi. Man kan utvikle denne hybridegenskapen ved å introdusere barna for fotografering, filming og apper som hjelper dem å utforske eller dokumentere det som foregår i naturen. Mitt prosjekt i så henseende handler om de tidligere nevnte VR-brillene, som for ordens skyld heter Oculus Quest 2, og de eies av Facebook, noe jeg litt ukomfortabel med, men de gir meg såpass mye glede akkurat nå, så jeg har valgt å drite i det. Og Oculus Quest er heller ikke noe sponsor, bare så det er sagt. Ved hjelp da av et kamera som tar 360-bilder, så kan vi ta med oss kamera på tur, oppdage upløyd mark og fantastisk fine steder, gå dit ved solnedgang eller på morgen når sola så vidt bryter gjennom bladverket og duggvåte greiner kaster regnbuens farger i alle retninger, og slike scener kan vi fange i 360-format. Så jeg tar altså med meg dette 360-kameraet ut i naturen, fanger en eller annen naturopplevelse i 360-format, og når jeg da har gjort det med barna mine, så kan vi senere gå til Google Earth og da Google Street View, laste opp bildene, dokumentere koordinatene, og senere så dukker våre bilder opp som et nytt sted i programmet som altså heter Wonder. Nå kan andre med VR-briller og Wonder-appen besøke stedet vi oppdaget ved soloppgang, og vi kan selv ta oss tilbake til de magiske timene hvor skogen viste seg fra sin mest fantastiske og magiske side. På denne måten er ikke teknologi alltid vår verste fiende, men noe vi er nødt til å integrere på en måte som gjør at vi ikke blir fanget i en passiv og hjernedød stillstand foran skjermen, men klarer å bruke denne teknologien på en mer aktiv måte i møte med naturen. Urbanisering er derimot et problem som verken er reversibelt eller lett å løse. I dag bor 80% av alle nordamerikanere i urbane strøk. I Norge er det ikke like ille, og byene våre er langt mindre, men vi ser også en klar trend i retning av mindre folk på landet og i utkantstrøk, og flere som søker inn til de store byene. I byene er det som regel parker, lekeplasser og tilrettelagte grønne lunger, men naturen former ikke menneskene i urbane strøk på samme måte som i mer landlige omgivelser. I tillegg fører urbanisering med seg en tiltagende ødeleggelse av skog og villmark for å utvide byene med nye høyblokker, veikryss og parkeringshus. Dette var de viktigste poengene jeg fikk ut av boka, som altså heter «How to Raise a Wild Child». Mye var tankevekkende og ikke minst bevisstgjørende. Jeg setter naturen på min egen timeplan igjen, selv om det sto der fra før, og for å avslutte tematikken for denne gang så skal du få være med inn i en samtale hvor jeg drodler videre rundt natur og psykisk helse. Men før det, la oss kort høre hva Scott Sampson sier selv om denne boka han har skrevet om How to Raise a Wild Child.
The average American child now spends about 7 hours a day staring at screens and mere minutes playing outdoors. We've got to change this. Outdoor play makes kids healthier, happier, more focused, and creative. It battles childhood obesity and other skyrocketing health problems. I've got a 12-year-old, so I know there are many obstacles that prevent us from getting kids outside. But what if I told you that connecting kids with nature is easy and fun, and that anyone can do it? All it takes is notice, engage, and wonder. We need to encourage kids to notice nature more. When you and your kids step outside, pause and open your senses. What do the clouds look like? How does the grass feel? What do you hear? Any birds? Insects? For engage, I mean playing, having fun, and learning outside in nature. Too often we say to kids, look, but don't touch. Rather than telling children no all the time when they want to climb a tree, throw a rock, or step into a muddy pond, take a deep breath and cheer them on. Don't worry about dirt and scrapes. Clothes and bodies can be washed. Cuts heal. Nature Connection is a contact sport, and both kids and nature can take it. With wonder, we unleash the power of questions, one of the best ways to ignite curiosity. What was the coolest thing you saw over there? Which way are those tracks heading? Occasionally, drop in a mystery like, why do you think that beetle is so brightly colored? We grown-ups think we have to be the experts with all the answers. But here's the secret. You don't need to have any answers. Questions, it turns out, are far better at building wonder. So, there you have it. Three key ingredients to connect children with nature anytime, anywhere. Now, I invite you to take the Wild Child 30 by 3 Nature Challenge. Whether you're a teacher, a parent, or some other caregiver, commit to getting your kids out in nature for a minimum of 30 minutes, 3 times a week. And be sure to ask questions when they return from their outdoor adventures. Simple? Yes. And I'm willing to bet that you and your kids will have a ton of fun along the way. Join me. Let's reconnect kids with nature. Together, we can all be part of the new nature movement.
Så det mange sånne faktorer som sørger for at vi på en måte dras vekk fra naturen. Samtidig, det også noen som påstår at vi I stadig stigende grad ser et slags konkurrerende samfunn, hvor kampen om skoleplasser, utdannelse, karriere blir mer og mer tilspisset. Flere og flere jobber automatiseres, så arbeidsmarkedet blir vanskeligere og vanskeligere, noe som stiller enda høyere krav til prestasjoner. Dermed så får barn et veldig sånn karrierejag på seg, sånn at du skal gå på skole, så skal du gjøre lekser, men så skal du også lære deg å spille piano og fotball og fiolin, så da har du et fullstappet skjema som gjør at det ikke noe tid til frilek. Alt på en måte lagt til rette for ulike opplegg og så videre, så da vil man også frarøve barn den tiden som de kanskje kunne hatt ute i naturen. Og naturen virkelig et sted hvor, altså, det noe med når hvis du går gjennom marken, så det sånn milliarder av stimuli som bare krasjer inn I hodet ditt hele tiden. Og det å få så mange stimuli, det vil gjøre noe med konsentrasjonsevnen din. Men hvis du går I skogen, så vil du ha en mye mindre og mye mer naturlig, vi sånn evolusjonært tilpasset å være I naturen også, så det vil virke beroligende på oss. Så det å være I kontakt med naturen, det også stressdempende, viser masse forskning. Og ADHD-symptomer avtar også hvis du plasserer folk ute I skaven en time før du tar dem inn I klasserommet. Så vil det ikke score. Så det også mange sånne ting som viser at denne naturen har en vitaliserende og beroligende effekt på oss. Så det er viktig for oss å være I kontakt med naturen. Jeg oppdaget det når koronaen kom, at jeg plutselig måtte være mer I skogen. Og det var utrolig... Altså, det litt sånn terskel for å komme seg ut dit. Med å pakke sekken og alt det der, men når jeg først der, så skjønner jeg hva det dreier seg om. Og så tenker jeg vel at barna mine, de liksom sånne der fornøyelsesparkbarn, de vant til dyreparker, altså, som ikke så gærent da, for det liksom litt kontakt med naturen det også. Men at de ikke klarer helt å, de så vant til å bli underholdt, at det å underholde seg selv et slags problem, og det tenker jeg også det mest depressive som finnes da, ikke klare å skape noe, men hele tiden være avhengig av at du får en sånn underholdende aktivitet, mens det tar ikke så veldig lang tid før de begynner å utforske naturen, og da du I en mye mer aktiv, leken og nysgjerrig posisjon I forhold til omgivelsene dine, enn hvis du bare sitter på en skjerm som bare stimulerer deg utenfra og passiviserer deg. Så jeg tror også det ganske viktig element å la barn drive med frilek ute I skogen og tilpasse pinner og steiner og jord og mose og lage noe, skape egne leker I stedet for at de blir plassert foran tilpasset plastikkleker. Så det også, så det stimulerer denne kreativiteten og kjempe mot denne passiviteten som ofte foregår foran en skjerm. Det ikke dermed sagt at en skjerm alltid passiv, men den kan ofte være ganske passiviserende. Og jeg tror selve meningen med livet å utforske ting, være nysgjerrig, skape noe, og ikke sitte og bare konsumere ting og bli kjempemett og trøtt av dagen. Så det oppdaget jeg også med skogen, at den har de, eller naturen har de elementene der sånn, på en annen måte. Og det litt det som har vært min kjepphest hele tiden, at jeg har jo ikke sånn voldsomt trua på samtaleterapi alene. Altså, du kan drive og snakke om kompleksen og konfliktene dine og det ubevisste i 100 år, men det bare en bitteliten del av det å være et menneske, så hvis du resten av tiden sitter hjemme og grubler over dette, og ikke beveger deg ut, ikke beveger deg i det hele tatt, ikke trener, ikke spiser, sånn at du ivaretar kroppen din, så lenge du ikke fokuserer på noen av disse andre elementene, så vil du fortsatt være på samme sted. Da. Men det liksom så vanskelig å overbevise folk om at ja, hvis du går en tur på 20 minutter hver morgen, i og med at du nå utenfor arbeidslivet og ganske deprimert, så vil det i løpet om 3 måneder, så vil livet ditt se fryktelig mye annerledes ut enn hvis du bare fortsetter å sove til 1, stå opp, ikke spise regelmessig, sitte på PC-en og så legge deg igjen, og røyke hasj før du legger deg, sånn at du sovner, og gjør det samme hver dag, kontra å stå opp litt tidligere og gå en tur om morgenen. Altså det, sjansen for at det har mer positiv effekt på den generelle helsen din og din psykiske helse, enn å komme til meg og snakke med en psykolog hver 14. dag, altså, jeg er ganske sikker på at akkurat den turen har ganske mye mer gjennomgripende effekt for de fleste, hvis de hadde gjort det. Og det er liksom, men man kan liksom si det, ja, jeg hører alle sier at det bra å trene, alle sier spis, ikke sant? Men jeg deprimert, jeg orker ikke å gjøre de tingene. Men da det liksom, da må man nesten si at ja, det er det samme som å gå til legen din og si at altså, du har vondt i hjertet, ja, da må du spise denne medisinen, og si, nei, jeg orker ikke, jeg glemmer det, altså, ja, men da stopper hjertet ditt. Og det er nesten litt på det nivået, tror jeg, med når det gjelder psykisk helse, at du er nødt til å gjøre så mange ting som er mulig innenfor rekkevidde for deg, da. Og du kan ikke bare basere deg på en ting. Hvis du ikke beveger deg, eller har en eller annen form for kontakt med naturen, enten om det i VR-briller, eller om det i real life, ikke har kontakt med andre mennesker, bare isolerer deg, ikke spiser regelmessig, og ikke spiser sunt, så hvis du ikke gjør noen av de tingene, så kan du forvente en langsom død av meningsløshet, stress, uro, angst og depresjon. Og det er nesten mye, det er verre å dø av det, enn at hjertet ditt brått stopper. Jeg ville mistenke at man kan si at det jeg sier nå er liksom litt sånn innlysende. Problemet er at folk ikke vil seg selv vel. Så det virker på meg som om det vi har snakket om flere ganger tidligere, at vi er sånn dialogiske, at vi er et slags konglomerat av stemmer som snakker til oss selv, om oss selv. Og hvis de stemmene er overveiende negative, og destruktive, og bare driver og rakker ned på deg, og mobber deg, og sier du er udugelig, du får ikke til noe som helst, så er insentivet til å gjøre bra ting for seg selv ikke til stede. Men det å skade seg selv, det er et insentiv som er ganske nærliggende. Så det å ikke utøve noen som helst omsorg overfor seg selv, er det som er sånn bondpanna i en eller annen sånn form for psykologi, som gjør at vi ikke går den turen, ikke spiser de grønnsakene, ikke går på den treninga, ikke treffer de vennene, altså fordi at vi på en eller annen måte tror at det vi tenker om oss selv er sant, så sier jeg hele tiden at alt du tenker og føler er feil. Så dermed så er det målet.
Mor, har du sett den store tiuren som er en ugle som står utenfor her? Den må vi skyte med geværet vårt, så har vi middag i mange dager. Stor, svær ful! Og den der, vingene går sånn rundt og kommer! Hvor er det der? Mamma!
Jeg kan bare beklage at han overdrev min ordinasjon.
Ja.
Bare mose og kongler i over 6 måneder. Nei, da kan vi ikke lenger regne med at deres sønn er... Ja, deres sønn var jo ikke akkurat noen naturmenneske, om man kan si det på den måten.
Nei, han var ikke det.
Men det er en del som klarer det. Ja, her i siste nummer av Villmarksliv er det en reportasje om en mann som påstår at man faktisk helt siden barndommen har levet utelukkende på det naturen kan gi. Han kaller seg Villmarkens sønn.
Ja, men her er det! Ja, men der er det jo!
Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring naturens påvirkning på menneskers fysiske og psykiske helse. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 32 på Patreon. Denne episoden heter rett og slett Natur og helse, og den beveger seg videre innover i forholdet mellom natur og vår teknologiske livsførsel. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine 3 bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysa er på her inne på sinnsyn uke etter uke. Det er forholdsvis kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang. Jeg vil så bare takke alle som har ratet podcasten i iTunes, for der har jeg fått mange flotte tilbakemeldinger, det setter jeg stor pris på. Og det som skriver til meg, det er også noe jeg leser, det er ikke alltid jeg får svart, jeg prøver å svare på så mye jeg klarer, men jeg er veldig glad for tilbakemeldinger, og det får jeg i rikt monn i litt ulike sosiale kanaler. Det viktigste for podcastens del er at man, hvis man liker det, rater den i iTunes, da gir den stjerner der inne. For med mange stjerner i iTunes, så er det lettere å bli plukket opp av flere folk. Yes, da var denne biofile episoden av Sinnsyn over. Om et par dager, 3-4 dager, så kommer det en ny episode. Håper du henger med. På gjenhør.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.